Hai, kamu sedang mendengarkan podcast motorsport.com Indonesia. Seri MotoGP Indonesia musim ini telah berakhir, tapi momen tersebut seakan tak bisa lepas begitu saja dari memori seluruh penduduk Indonesia. Hal yang sama juga terjadi untuk saya pastinya. Dan banyak sekali hal menarik yang terjadi dalam balapan yang digelar di sirkuit Mandalika tersebut. Mulai dari balapan di trek yang basah karena hujan, bagaimana pawang hujan menjadi salah satu hal yang sangat ditonton pada kala itu, lalu bagaimana para pembalap sangat menikmati segala hal yang terjadi di sirkuit maupun yang di luar sirkuit. Untuk membahas soal MotoGP di Indonesia pastinya tidak akan lengkap tanpa dua orang dari motorsport.com Indonesia yang hadir di sana secara langsung untuk meliput dan memberikan berita yang terbaik kepada kalian semua yang membaca id.motorsport.com beberapa waktu lalu ketika MotoGP Indonesia digelar di Indonesia pastinya. Dan dua orang itu adalah dua cewek-cewek spesialis MotoGP dari motorsport.com Indonesia, ada Shera Sade Mulia Saraswati dan Saveria Yunita, yang akan membahas soal pengalaman mereka di MotoGP Indonesia bersama saya, Aprelia Wulansari. Hai Save, hai Ade.
Halo Aprelia.
Hai, apa kabar?
Baik-baik.
Lapar, puasa.
Oh iya, ini kita lagi puasa ya. Jadi bener banget tuh, lapar banget. Oke. Tapi lapar ini juga pasti kalian kangen gak sih? Kalau aku sebut bilang, kalian kangen gak sih liputan MotoGP lagi di Indonesia setelah meskipun ini belum sampai sebulan yang lalu ya, kalian dari sana tuh gimana nih, Ade dan Safe?
Pastinya kangen ya. Pasti kangen. Cuma gak kangen sama panasnya. Aduh, panasnya sangat sangat terik.
Iya benar, kangen.
Kangen ya. Apa yang paling kalian berdua kangen dari liputan balapan itu?
Suara motornya.
Iya,
kehebohan-kehebohannya.
Kehebohan sih ya, udah pasti. Atmosfernya kan beda ya kalau kita nonton di TV sama berada langsung di sirkuit gitu. Cuma kalau aku sih sebenarnya lebih senang lihat ini aja sih, kalau lagi sesi media debrief sama pembalap gitu, ngeliatin gimana sih mereka ngejelasin masalahnya atau mereka ngomongin nanti saya balapan mau gini mau gitu gitu. Maksudnya ngeliat ekspresi mereka seperti itu kan nggak dapat tuh kadang di TV gitu. Kalau lihat langsung kan kita bisa lihat nih mereka ekspresinya gimana, lagi kalau ekspresi senang gimana, ekspresi lagi bete marah gimana, kayak gitu sih.
Oke, jadi ini ya, benar-benar deket banget. Terus tadi Safe sebut juga suara motornya, terus benar-benar dapat ekspresinya. Nah, sebelum kita akan lebih ngulik lebih dalam lagi soal bagaimana kalian berdua di sana, aku pengen tahu nih, ratingnya untuk GP Indonesia ini 1-10, kalian berdua ngasih berapa?
Aku 7.
Oke, 7. Oke, ada berapa?
Sama kayak Safe, 7 juga.
Oke. Ini kenapa 7 nih? Padahal aku berharap kalian memberikan lebih dari itu. Kenapa 7 nih? Bisa dijelaskan?
Iya, masih ada yang kurang-kurang, tapi ya masih bisa ditolerir lah. Untuk infrastruktur, terus koordinasi, segala macamnya. Terus ya dari segi hiburan ya sangat menghibur gitu.
Oke, ya. Tapi berarti 7 ini masih banyak ruang yang harus diperbaiki pastinya. Tadi juga infrastruktur soal koordinasi ya. Oke, thank you Safe. Buat Ade, kenapa 7 nih?
7 yang pertama harga tiket ya. Kalau dibandingin sama sirkuit sebelah. Ini emang harganya cukup mahal gitu. Ditambah kan sebenarnya fasilitasnya kan belum selesai, tapi harganya sudah begitu. Jadi harusnya sih ya, maksudnya paham sih memang karena kan juga sekaligus untuk pendongkrak pariwisata, ekonomi dan segala macam gitu. Tapi kalau bisa sih harganya jangan terlalu mahal gitu, karena pasti ada banyak kaum mendang-mending. Kaum mendang-mending ini tuh kan biasanya yang wah mending kesini nih, wah mending kesini ya gitu. Jadi kan jangan sampai kita nih fans-fans Indonesia itu kabur ke negara lain tuh, jangan sampai gitu. Kita harus ngejaga mereka biar tetap nonton di sini gitu kan. Gitu, itu harga tiket sih. Mungkin aku lebih menyorotin harga tiket hari Jumat. Kalau bisa sih digratisin gitu. Jadi biar udah ngebangun hype-nya tuh dari Jumat gitu. Kan dibilangnya Indonesia ini GP mania banget nih.
maniak banget sama MotoGP gitu. Cuman waktu hari Jumat itu kok sepi gitu saat free practice gitu. Itu agak sedikit mengundang pertanyaan gitu. Karena kan kalau memang benar-benar fans itu mereka pasti akan nonton sejak free practice gitu. Karena kan mereka ya mau lihat idolanya langsung kan gitu. Itu mungkin sepinya itu ya aku sih lihat mungkin karena harga tiketnya hari Jumat tuh ada bayar masuk ke sirkuit. Kalau digratisin mungkin bakal lebih rame lagi sih itu. Sama fasilitasi udah pasti ya gitu. Kalau belum selesai ya sebenarnya bisa dipermi juga sih, tapi seharusnya kan bisa belajar lah dari waktu event WSBK kemarin. Itu kan sebenarnya sudah udah jadi semacam apa ya, dasarnya lah, basisnya kan udah di situ, udah di fondasinya dari World Superbike. Jadi harusnya dari MotoGP kemarin sih harusnya bisa lebih baik lagi gitu. Karena kan beberapa nih kalau orang bule itu kan kadang-kadang mereka tipe-tipe yang no excuse gitu. Jadi kan kalau bisa kita memang harus, ya mau gak mau memang harus memberikan yang terbaik kan gitu. Terus ya mungkin dari sisi penonton kan shuttle bis ya gitu. Cukup banyak juga sih kemarin yang ngeliat beberapa yang mengeluhkan shuttle bis yang bikin mereka harus jalan kaki ke parkiran. Jadi tahun depan jangan sampai kayak gitu lagi gitu. Takutnya kan kalau penonton udah kapok nanti gak enak juga kan gitu buat kedepannya gitu. Karena kan ini kontraknya kan 10 tahun ya gitu. Dan MotoGP kan bukan one of event seperti Asian Games atau Olimpiade yang tinggal satu sekali gitu kan. Jadi pokoknya sih aku sih mikirnya gini, fokusin aja, prioritasin aja buat fans, buat penonton gitu. Karena kalau mereka udah nyaman, mereka udah testimoninya udah bagus, itu kan pasti mereka akan comeback lagi untuk tahun-tahun berikutnya gitu.
Oke, setuju banget sih dengan penilaian. Berarti Ade dan Safe kan benar-benar di sana melihat semua apa yang terjadi dan juga punya point of view yang berbeda. Pastinya kalau kita sebagai media kan kita punya privilege ya, tidak perlu merasakan apa yang dirasakan pengunjung, tapi pengunjung ini adalah harusnya jadi nomor satu. Mereka itu setara dengan pembalap ya, ini benar-benar nyaman, terus harus mereka mengeluarkan duit, benar-benar harus diberikan fasilitas yang terbaik. Dan setuju banget. Berarti kalau dari secara keseluruhan GP Indonesia dikasih 7, bagaimana kamu menilai pelaksanaannya GP Indonesia ini, dan bagaimana penyelenggara kalau bisa dikasih rating 1-10 akan ngasih nilai berapa?
Penyelenggara?
Ya.
Berapa ya? Aduh, 7 juga deh. Itu ketiga kasih 6.
Kenapa 7, V? Ini kayak flat 7 ya ini kita kali ini ya.
Ya gimana ya? Ya bagus. Maksudnya ada bagusnya ada enggaknya kan. Yang negatifnya ya itu tadi sih, kayak yang tribun masih kosong, terus tracknya juga, untuk positifnya ya tracknya menurut pembalap kan lumayan sudah dibanding yang tes pramusim bagus. Terus meskipun ya masih ada yang perlu diperbaiki lagi gitu, pembalapnya juga senang dengan gripnya. Terus untuk penontonnya juga pas itu apa, penyelenggaraannya di hari Sabtu Minggu ya mereka puas, kecuali yang Jumat kosong. Itu sih. Boot-bootnya juga itu sangat menolong. Di luar sana ada banyak boot UMKM dan itu diserbu para penonton, dan saya lihat sih mereka juga datang dari luar, banyak yang dari luar apa Lombok gitu ya. Jadi mereka penasaran gitu. Itu aja sih untuk tujuan pariwisata, dan ini sih tercapai.
Oke. Kalau nggak salah tuh Safe sempat ketemu yang orang yang melakukan road trip ya dari Jakarta ke sana, iya nggak sih, Fe?
Iya, yep, itu pembalap.
Oke, jadi dia dari Jakarta bawa mobil sampai ke Mandalika.
Iya.
Wow.
Kalian bisa mengunjungi saudara.
Jadi dia memang malamnya dari situ sih. Benar-benar nonton balapan sekaligus silaturahmi ya, berarti. Kayak flat 7-nya oke lah ya, make sense, tapi masih banyak yang harus diperbaiki. Nah, versinya Ade buat penyelenggara nih, poinnya berapa? Rating 1-10.
Penyelenggara antara 7,5 sampai 8 deh.
Baik dia kali ini ya buat kasih poin.
Kita takut inu-inu.
Dan lu aku cek depan rumah ada Kang Bakso enggak?
nanti kenapa? Maghrib karena belum ada.
Oh, iya. Ini kenapa 7:30 dan
berapa? Maksudnya kalau ada Kang Baso depan rumah itu mau pesen buat buka gitu. Tujuh setengah sampai 8 aku penyelenggara sih basicnya mungkin lebih ke ini sih, event-event untuk fansnya kalau bisa diperbanyak lagi gitu.
Oke, karena ini ya fan service ya.
Fan servicenya sih aku ngerasa masih kurang gitu, karena aku pakai kacamata dari penonton sama fans gitu, karena event balap itu kan sebenarnya ujung tombaknya di fans ya gitu. Jadi fans itu datang ke sirkuit ya karena dia pengen mau lihat idolanya balapan langsung, walaupun cuman kayak lewat doang kan, cuma ngeng-ngeng gitu, tapi sebenarnya kan dia udah seneng tuh, dia udah lihat wah Fabio Quartararo gitu, wah Pecco Bagnaia gitu, habis itu mereka kan pasti foto-foto dengan background sirkuit gitu. Jadi biar bikin fans itu merasa bahwa oh enak banget nih nonton di balapan di Mandalika gitu, saya dapat ini gitu kan. Jadi kalau mereka fans merasa puas, terus kan akan balik lagi nih tahun depannya lagi gitu. Jadi aku pikir fan service-nya mungkin ya, mungkin bisa kayak event mungkin kayak meet and greet sama pembalap, atau mungkin kayak ngadain kuis beberapa hari sebelumnya, nanti yang menang bisa ketemu sama pembalap, mungkin entah itu makan siang bareng sama pembalap atau apalah gitu. Ini sih kalau bisa. Jadi kan itu sekaligus juga buat engage ke fans bagus juga sih, kalau fans service-nya lebih ditingkatkan gitu.
Oh, iya, kemarin di Argentina kan ada ya meet and greet tuh si Ducati.
Oke, berarti ini ya benar banget sih, setuju banget dengan pengalaman dari kalian berdua, bagaimana melihat di sana dan bagaimana juga benar banget fans itu adalah ujung tombak dari apa yang semua dilakukan oleh MotoGP ini. Ketika dia senang, terus juga MGP-nya juga harus bisa melihat hal ini, bagaimana membuat atmosfer yang baik, terus membuat tempat yang pas banget untuk mereka. Jadi kayak orang datang itu benar-benar, ya udah tahun depan harus datang lagi nih. Jadi itu ya pengalaman-pengalaman kayak gitu. Jadi
mungkin Jumat tuh ya bisa meet and greet. Jadi bisa orang kan datang Jumat karena mungkin kerja, besok aja gitu kan, berangkat pulang kerja baru terbang ke sana gitu kan mungkin. Jadi kalau misalnya Jumat kan mereka Kamis bolos. Ini lebih rame gitu, ada meet and greet, dibelain deh bolos Jumat.
Bener. Atau jangan-jangan pas Jumat itu mungkin kalau lagi ada Jumatan kali ya.
Bisa jadi.
Ada sore.
Oh ya, berarti setelah Jumatan meet and greet-nya, bener banget sih kalau meet and greet-nya. Sebenarnya kalau kayak mereka pun udah tahu seandainya dia menang nih, dia tinggal di ujung dimanapun, misalnya dia tinggal di Aceh, terus dia menang, dia pasti sih, aku yakin dia bakal datang sih kalau misalnya meet and greet ketemu sama Fabio Quartararo misalnya ya. Pasti dia datang. Oh ya, terus itu kan tadi Ade dan Safe benar-benar mengedepankan fans banget ya, mengedepankan bagaimana kenyamanan dari pengunjung dan lain-lain. Tapi aku pengen tahu dari kalian berdua secara pribadi nih, ketika liputan ke sirkuit Mandalika, terus liputan MotoGP Indonesia setelah 20 tahun lebih akhirnya kembali ke Indonesia, dan kalian berdua itu membuat catatan baru pastinya dari motorsport.com Indonesia, hadir di sana dan untuk liputan langsung, apa pengalaman tak terlupakan bagi kalian berdua secara personal di sana?
Iya. Bayang lucu-lucu sih errornya.
Oke, mari itu sih sangat dinanti. Ketawa dulu kan, tolong diceritakan. Kayaknya lucu sih, dia udah ketawa duluan, kita juga udah ketawa langsung nih.
Itu, dengan Mbak Matilda Poncharal, gimana sebacanya?
Oke, coba diceritakan.
Iya, kan karena panas dan apa ya, dehidrasi gitu ya, saya jadi tidak fokus. Harusnya, saya tuh mau nanya tentang Remy Gardner sama Raul Fernandez, tak kenapa yang keluar Brad Binder gitu.
Brad Binder ke Patri.
Iya, makanya. Terus si mbaknya ngomong, saya Tetri gitu. Terus saya dengan bahasa, sebenarnya bahasa Inggrisnya simpel dan harusnya saya ngerti, cuma entah gimana lagi blank, terus saya tetap berdiri di depannya, terus dia sampai dua kali ngomong. Oh, dan saya baru sadar ternyata saya salah nanya.
Salah tim ya, Mbak ya.
Iya. KTM ada di sebelah sana, saya Tetri. Oke, saya langsung improvisasi nanya. Oh iya, Remy Gardner sama Raul Fernandez jam berapa ya media debriefnya?
Jadi ini catatan bahwa harus banyak minum air putih ya selama
ini. Iya, kayaknya sih 41 derajat itu ya suhunya.
Dede Italia itu nggak disebut Dede Italia.
Aduh.
Dede Italia. Dede Italia itu apa sih itu?
Dede Brondong.
Itu kebodohan yang lain.
Itu lucu banget sih, tapi itu ini kita jadi itu pengalaman tidak terlupakannya Safe itu ya ketika iya, Teh Tri iya.
Dan cantik kan.
Oh iya. Depan warnanya mirip-mirip sih sebenarnya kan kalau dipikir-pikir.
Pakai motor KTM juga sih ya.
Iya. Jadi sekarang saya nggak tahu loh KTM tuh duduknya di sebelah mana. Langap-langap sebelah sana tuh bingung gitu. Nggak ada yang bajunya sama kan.
Iya. Itu menarik banget sih. Itu pengalaman. Mungkin abis ini si Masilda mungkin abis ini akan ingat Safe untuk seterusnya tiap kali ketemu. Oh kamu ya waktu itu yang nanya. Bisa jadi kan. Kita gak tahu kan. Nanti kalau kamu ketemu lagi kalau liputan MotoGP bisa aja bilang, saya waktu itu nanya ini loh kak gitu. Bisa jadi. Oke. Itu seru banget sih Sena. Kalau versinya Andi, apa pengalaman yang tak terlupakan kamu di sana?
Aku sih lebih ke ini aja sih. Barara pawang hujan karena dia benar-benar stealing the show, benar stealer banget ya dia, benar-benar mencuri perhatian sekali gitu. Kalau mungkin orang kan kalau aku sih kan di tema sempat ribut ya soal pawang hujan gitu. Tapi kalau buat di MotoGP buat tim-tim yang mau pembalap kemarin tuh ngelihatnya mereka tuh awal tuh ngira itu tuh bagian dari seremoni gitu, jadi semacam acara gitu mereka lihatnya gitu, dan mereka malah mereka lucu gitu, ini apa gitu, ini siapa sih cewek datang kok bawa kayak mangkok gitu kan, habis itu kan ditiruin sama si Fabio tuh kayak gitu. Nah, dan mereka penasaran itu apa gitu kan, jadi waktu itu ada orang dari donanya nanya ini apa sih gitu, ya aku bilang aja sih ini pawang hujan gitu, jadi kalau luar negeri nyebutnya apa ya, rain shaman kali ya, dukun hujan kayak, cuma kan kayak nggak pas ya dukun hujan gitu, jadi ya aku jadi ceritanya ini pawang hujan gitu. Sebenarnya kalau di Indonesia tuh hal biasa gitu, maksudnya memang sering sering disewa pawang hujan gini biar apa ya, tugasnya tuh mengontrol cuaca gitu, biar nggak hujan segala macam atau mindahin hujan kayak gitu. Jadi buat mereka tuh malah justru informasi menarik gitu. Terus dan akhirnya informasi itu dipakai sama salah satu jurnalis, dia dari stasiun TV Israel gitu, dia pakai gitu informasi pawang hujan gitu. Jadi sebenarnya buat orang bule itu malah seru banget gitu. Dan waktu momen Barara lewat di pit lane itu, semua tim, semua pembalap itu ngeluarin HP dan mereka sibuk mengabadikan Barara gitu kan. Buat mereka tuh momen yang ya, karena nggak ada kan kalau aku jadi negara mereka gitu, jadi itu justru malah sangat apresiasi sekali gitu.
Bener banget sih, itu hanya bisa terjadi di Indonesia dan kita semua tuh sangat terhibur sampai komentator pun yang ketika waktu aku nonton di Jakarta yang kayak wow, komentator aja memuji bagaimana Mbak Rara melakukan tugasnya. Dan pastinya benar banget, Fabio kan salah satu apprentice-nya Mbak Rara kan. Jadi ya dia mencontoh, dan itu memang kita melihat bahwa pengalaman banyak banget yang dirasakan gak hanya dari Ade sampai, tapi juga pengalaman yang dirasakan di seluruh dunia sih ketika menonton MotoGP di Indonesia, bagaimana hujan-hujan terus tiba-tiba ada Mbak Rara muncul, itu pawang hujannya itu keren banget Indonesia tuh. Apalagi juga sampai beberapa hari yang lalu kan miminnya Instagram MotoGP kayaknya nggak move on dari MotoGP Indonesia kan, diulang aja terus.
Aku juga baru sekali lihat pawang hujan kayak gitu.
Barara kayak bisa dijadiin duta deh, duta MotoGP Indonesia. Jadi masuk.
Tapi tahun depan gimmicknya ganti lagi.
Oh iya, benar ya, bisa jadi. Oh, benar. Biar lebih menarik lagi ya, benar-benar. Oke. Nah itu kan tadi kita udah ngomongin bagaimana hal yang sangat menyenangkan, apa aja serunya. Tapi pasti kan yang dari tadi juga Safe sama Ade ngebahas ada positif, ada negatifnya. Nah, pengen tahu dari pengalaman kalian berdua, ada gak sih mengalami hal yang menyebalkan? Kalau ada, seperti apa hal yang menyebalkan yang kamu berdua hadapin di sana?
Yang itu, apa tiket apa parkirnya itu yang kita tidak berlaku.
Kena okay. Kena penyekatan.
Iya. Gara-gara nggak punya stiker. Oh, padahal dengan okay. Tiket parkirnya udah bisa tuh ya, kalau kata yang Dornanya, orang Dorna.
Ah, oke. Okay. Jadi koordinasi, kalian korban dari koordinasi dan komunikasi yang mungkin ada bottleneck gitu ya.
Korban penyekatan.
Iya. Sampai muter pindah jalur besoknya.
Tapi sejauh itu lancar kan?
Lancar sih. Ya, apa ya yang gara-gara itu kan kita jadi naik shuttle, tapi ya lumayan lah ngerasain naik shuttle. Terus becek-becekan. Menuju itu udah kayak di sawah.
Oke. Ini ya berarti perubahan-perubahan yang seharusnya kayak kalian kan sebagai media punya dapat akses yang seharusnya lancar kayak jalan tol kan, tapi akhirnya kalian terhambat harus melewat jalur yang tidak harusnya untuk dilewati untuk media. Oke, itu good point banget sih. Jadi itu juga pastinya saran ya untuk penyelenggara, untuk jangan sampai koordinasi dan komunikasinya itu tidak sampai ke para pelakunya di lapangan ya, Ade dan Safe ya. Oke. Nah, itu kan. Apa ada lagi nggak hal yang menyebalkan atau cukup itu aja?
Oh, kita media nggak boleh ngerekam video. Sementara yang ID-nya itu boleh. Dan sampai sekarang warawiri di medsos.
Iya ya. Kalau ini sih PR-nya buat Dorna ya. Kalau itu, kalau kita melihat kan kalau F1 dia quote-unquote dia lebih relax lagi kan daripada Dorna. Jadi ini PR juga sih buat Dorna bagaimana, karena media kan seharusnya kita bergandengan dengan mereka, bagaimana kita makin mempopulerkan MotoGP melalui media kita masing-masing. Semoga nanti kedepannya juga, karena dia melihat di Indonesia bagaimana kerennya MotoGP itu, mungkin dia akan sedikit lebih melunak kedepannya, kita berharap ya. Oke, nah kalau itu kan tadi udah hal yang bagaimana seru banget, terus kayak sebel. Terus pembalap siapa sih yang paling kalian excited kemarin ketemu atau udah biasa aja?
Darren Binder sih.
Eh, kenapa Darren Binder, Fe?
Iya, gara-gara ya orangnya tuh baik, rame gitu, ramah. Terus gara-gara dia, saya jadi tahu di dalam office-nya tim tuh ada apa.
Oh, diajakin ke dalam ya?
Iya, jadi kan tadinya kan di hospitality kan, tapi karena Pak Razlannya lagi mau rapat, akhirnya kan terusir. Nah, itu akhirnya dipindahin tuh ke office-nya mereka gitu, yang di ruangan seuprit itu. Jadi pas nunggu, oh di dalamnya, jadi si darinya pas dipanggil, jadi saya tuh ngeliat di dalamnya tuh ada apa di dalam office yang seuprit itu. Terus orangnya sih ramah sih, dan ya lucu aja.
Oh, berarti dua hal yang berbeda dari cara dia membalap ya, Fe, ya?
Mm-mm. Ini dibilang kan, saya nanya iseng, kamu punya, kalian tuh pembalap punya grup WhatsApp gak sih? Terus pada enggak, kata dia ketawa. Tapi kayak kalau ada pun saya kayak gak dimasukin deh.
Oke, itu aja. Berarti Binder yang paling memorable ya, yang berarti dibalik dia agresif kayak gitu ya, banyak banget dipertanyakan, tapi dia ramah, nice gitu ya. Oke, nah kalau Ade, siapa nih pembalap yang benar-benar memorable banget ketika kamu di sana?
Pedro Acosta.
Woi.
Kenapa? Tengil banget bener. Tengil oh, ya? Banget gitu. Aku sumpahin deh dia juara dunia. Tengil banget. Bener-bener yang udah jawab. Iya, betul. Dapat wawancara macam itu dia jawabnya singkat-singkat dan dia yang kayak yang ini gimana? Iya, gini jawabnya tuh bener-bener tengil banget, bener-bener yang buset, gila ya nih pembalap, tengil yang bener-bener tengil banget sih. Maksudnya, gak heran sih kalau dia bagus sih, iya. Dia tengil sih gitu. Suka aja sih sama gaya dia, ya itu sih. Karena kan terakhir kalau nemu tengil tuh mirip kayak dulu waktu awal karirnya Valentino Rossi gitu kan. Atau kayak, kalau Lorenzo kan tengilnya lebih tengil kayak nyebelin ya gitu. Tapi masih tengil-tengil juga gitu. Nah ini aku tadi sama nih modelnya tengil-tengil gitu. Itu aja sih.
Oke, berarti tengilnya maksimal ya, sama dengan kayak gaya balapnya ya, itu calon juara biasanya kayak gitu ya.
Iya, bener.
Oke, berarti kalian menyebutkan dua pebalap itu sebenarnya di luar apa yang aku mau tebak-tebak sih, dan ini satu Binder tuh, satu Acosta, dan itu bener-bener ketika kalian bertemu kayak, oh iya emang ini, dan bisa diprediksi bagaimana nanti dia tadi ada bilang disumpahin juara ya, emang sih pembawaannya udah kayak gaya juara banget kan. Nah itu, nah ada nggak sih lain pebalap lain setelah selain Binder dan Acosta yang benar-benar kalian mau highlight di bold gitu, yang benar-benar kayak ada aw moment ketika kalian wawancara atau misalnya kalian lihat, atau yang lain tuh kayak ya udah biasa aja sama kayak pas lagi lihat di TV?
Apa ya, yang paling sering ketemu Suzuki kayak
saya. Aku mungkin Paul Espargaro ya.
Oke.
Okay. Paul Espargaro tuh sebenarnya dia lebih karena, jadi dia tuh selama di Mandalika tuh dia tuh bete banget sama Michelin kan gitu, karena bawa ban yang bikin dia nggak bagus kan. Dia kalau waktu tes pramusim bagus banget tuh ya, fastest kan hari-hari, terus cepat hari pertama, hari kedua, hari ketiga gitu. Tapi ternyata waktu di Mandalika kan bannya beda. Nah, itu makanya dia kesel di situ. Cuman cara dia menyampaikan apa ya? Cara dia menunjukkan kemarahannya tuh enggak yang kayak ngomel-ngomel gitu, tapi dia kayak nyelekit sih ya, tapi kayak jadi ngomongnya tajam gitu, tajam tapi kelihatan banget kalau dia marah gitu. Ekspresinya gimana ya, susah ya digambarkan kata-kata begitu sih. Gitu. Terus mungkin sama Marc Marquez yang waktu sebelum dia crash itu, dia sempat crash tuh yang hari Sabtu itu ada memar di tangan kirinya, memarnya lumayan merah gitu, dan dia ditanya gitu, ini memar karena tadi jatuh ya gitu, dan memar ini bukan cuma ini aja gitu, mungkin ada memar yang lain gitu, tapi cara dia apa ya, mungkin kayaknya dia udah terbiasa keras ya atau gimana, jadi kayak dia santai aja sih gitu dengan sebelum yang dia keras yang warm up itu ya, itu aja gitu. Ngeliat maksudnya ngeliat bagian tubuhnya Marc Marquez di tangan itu tuh ada bekas-bekas luka gitu, ngeliatnya wah gila ya, pembalapnya perjuangannya gini banget ya gitu, sampai yang maksud dari kukunya aja kan mereka karena sering megang motor segala macam, jadi ya kelihatan banget lah mereka benar-benar nge-forceir tubuhnya habis-habisan gitu.
Iya, benar banget sih, kayak kita aja yang ngelihat dia yang pas crash kemarin kayak aduh, tapi dia mentalnya kuat banget ya Marquez ini ya. Dia bisa ngadepin trauma dan yang lain. Kalau orang biasa kan kalau kayak udah pernah jatuh pasti kayak ya udahlah udah berhenti, tapi benar-benar setuju banget sih. Dan juga kayak bagaimana Espargaro ngomel-ngomel elegan ya deh ya, kesel tapi dia tetap ngelakuin itu dan nggak meledak. Ini yang kita bisa pelajari banget ya dari dua orang ini, bagaimana punya mental yang kuat dan bisa mengontrol emosi dan tetap elegan. Aduh, cocok banget nih pas kita lagi bulan puasa kayak gitu kan. Nah kalau versinya Safe nih, dua ada lain nggak selain Binder yang benar-benar kamu pas ketemu di sana kayak wow banget?
Itu si Alex Espargaro.
Oh ya, kenapa temen kamu kan ini bestie banget
yang kita ketemu naik sepeda.
Oke, okay. Gimana ceritanya? Gimana ceritanya kamu ketemu dia naik sepeda?
Habis mendarat itu, habis kita mendarat.
Kita baru landing mau ke Mandalika kan dari bandara. Nah kita bercanda-bercanda nih, ada orang naik sepeda kan, jalannya sepi kan. Seorang ada orang sepeda, kita bercanda-bercanda. Oh, jangan-jangan nih Alex Espargaro. Pas itu lah bener. Dan itu jauh banget loh dari yang apa lokasi kita ketemu dia sampai ke sirkuit itu jauh banget. Dan ya maksudnya dia sampai sepedaan di siang hari, yang dia siang hari bolong sejauh itu tuh kayak wow banget. Dan kayak dibanding pembalap lain dia paling eksplor di manapun gitu ya dengan sepedanya gitu.
Iya sih, emang kalau kita sering ngelihat Insta story dia kan, dia dikit-dikit kayak ngikutin temen-temennya yang ikut di tim sepeda mana gitu. Dan dia benar-benar mungkin one day kalau dia pensiun dari MotoGP mungkin dia bisa jadi pembalap sepeda ya, kita nggak tahu. Karena fisiknya dia kan bagus banget ya kalau kita lihat. Terus bestinya Safe pas, kalau kalian penasaran bisa ngeliat videonya di Instagramnya motorsport.com Indonesia, itu videonya dari Saferia Yunita, bestinya adalah Alex Espargaro yang lagi naik sepeda. Terus Safe naik mobil sih, bukan naik sepeda waktu itu ya Fe ya.
Aduh, pingsan kalau gue sendiri.
Oke, berarti kalau bisa di wrap up nih satu kata dari pengalaman kalian selama liputan MotoGP di Indonesia itu di Mandalika, apa nih satu kata dari Ade dan Safe?
Seru.
Okay. Panas.
Oke. Okay. Seru dan panas ya. Oke, dari keseruan dan kepanasan yang benar-benar kalian enjoy banget dan memorable banget, saran terakhir nih semacam kayak keynote speech-nya dari Safe dan Ade kepada penyelenggara untuk kesuksesan GP Indonesia berikutnya. Apa nih dari kalian berdua?
Koordinasi lebih baik aja sih.
Setuju. Komplit. Harga tiket sih makanya jangan mahal-mahal. Okay. Gitu. Terus sama ya fan service-nya sih di lebih diperbanyak lah di ini. Gitu.
Oke, iya sih. Benar banget sih. Kalau kayak koordinasi lebih baik pasti semua akan lebih lancar, terus kayak harga tiketnya yang affordable ya kalau meminjam istilah anak sekarang. Terus bagaimana fan service-nya bisa dibikin semenarik mungkin lagi sehingga akan menarik lebih banyak fans, dan kita kan juga pasti senang ketika melihat semua kursi penonton itu penuh. Dan pastinya penyelenggara akan mendapatkan revenue yang baik, dan pastinya itu bagus juga untuk nama Indonesia. Dan ini seru banget perbincangan kita soal MotoGP di Indonesia, dan pastinya jangan lupa selalu ikuti berita MotoGP terbaik hanya di id.motorsport.com yang akan disajikan pastinya oleh rekan-rekan kita berdua yang super cute ini, ada Saferia Yunita dan Syera Sade Mulia Saraswati. Dan inilah ujung dari podcast kita kali ini. Kami bertiga pamit, saya Aprilia Wulansari.
Saya Saferia Yunita.
Saya Syera Sade Mulia Saraswati.
Oke, bye-bye.
Bye.